14 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Iz Studija 2 Radio Beograda pozdravlja vas Maja Čolović-Vasić. 1837. godine u Parizu je premijerno izvedena velika misa za mrtve, odnosno rekvijem opus 5 čuvenog francuskog kompozitora Hektora Berlioza. Poručilac, jedan francuski ministar, ali i konzervativni dirigent zadužen za premijerno izvođenje, sasvim sigurno nisu očekivali delo u kome je kompozitor predvideo da standardni orkestarski sastav proširi velikim korpusom limenih duvača i upotrebom fantastičnih 16 timpana. Niko do tada nije čak ni razmišljao o ovakvoj orkestraciji, pogotovo u kompozicijama koje su izvođene u zatvorenom prostoru. Ali Berlioz je bio kompozitor koji nikada nije sputavao svoj osjećaj za dramatičnost, iz čega očigledno proizilazi činjenica da je često u svojim kompozicijama pokazivao sklonost ka širenju dimenzija i povećanju izvođačkog aparata. Veličanstvenost i monumentalnost su bitne odlike rekvijema, koji je danas njegovo drugo najpoznatije delo, odmah iza fantastične simfonije, ali lako je pretpostaviti zbog čega nije i na drugom mestu po učestalosti izvođenja. Fragmentom upravo ove kompozicije otvaramo današnju emisiju Vreme muzike, posvećenu Hektoru Berliozu, od čije se smrti ovoga meseca navršilo 150 godina. Bio je ovo fragment iz rekvijema opus 5, odnosno velike mise za mrtve Hektora Berlioza, kompozitora kome je današnja emisija Vreme muzike posvećena. Emitovali smo snimak koji su ostvarili simfonijski orkestar i hor iz Atlante, a dirigovao je Robert Shaw. Hektor Berlioz je u istoriji muzike upamćen kao jedan od najznačajnijih francuskih kompozitora i autor prvih dela iz oblasti programske muzike. Dakle, ne više samo kompleksan sklop ritmova i zvukova, Berliozova muzika tim zvucima priča i pripoveda. Tako je zapravo u muzici nastao jedan originalan žanr, nazvan programska simfonija, u čijem će domenu ubrzo zatim i Franz Liszt stvoriti jednostavačnu instrumentalnu simfonijsku poemu. Samo Berliozova programska simfonija u sebe uključuje moćan izvođački aparat, orkestar, soliste i hor, a forma se rastače u korist muzičke i poetske slobode, dok se opseg dela proširuje do monumentalnih dimenzija. To su neki od razloga zbog kojih Berliozova dela nisu nailazila na razumevanje njegovih savremenika, posebno u Parizu, a i dugo vremena nakon njegove smrti, živo je inače od 1803. do 1869. teško su se probijala na svetskoj koncertnoj sceni. Za života je značajnije razumevanje za svoje stvaralaštvo ostvario samo u, recimo, Nemačkoj ili Rusiji, konkretno u Sankt Petersburgu, gde je bio toplo pozdravljen i pred kraj života nagrađen. Patetičan i temperamentan, strastven i neprevaziđeni genije francuskog romantizma, Berlioz je za sobom ostavio bogat i originalan kompozitorski opus koji je snažno i duboko uticao na muziku 19. veka. Ogromnu je naklonost ka muzici i literaturi stekao još u detinjstvu. U 17. godini su ga roditelji poslali u Pariz na studije medicine, ali je on, opčinjen gluhovim operama, bio čvrsto rešen da postane kompozitor. Na Parijski konzervatorijum se upisao 1826. Njegova originalnost je već na samom početku bila upadljiva i zbunjivala je savremenike. Iz tog perioda se, recimo, kao njegovo prvo majstorsko ostvarenje izdvaja kantata Kleopatra, koju je pisao za takmičenje 1829. U međuvremenu, 1827. poznanstvo sa engleskom glumicom Harriet Smithson, koja mu je privukla pažnju kao Ofelija u Šekspirovom Hamletu, pretvorila se u strastnu vezu, kasnije mu je postala i supruga i veliki deo tih osjećanja pretočeno je u njegovo verovatno najveće i najznačajnije delo, fantastičnu simfoniju iz 1830. koju je pak predstavio parijskoj publici po povratku iz Rima na koncertu koji je sam organizovao 1832. godine. finalni peti stav Veštić je po selu iz fantastične simfonije Hektora Berlioza koju smo slušali u izvođenju simfonijskog orkestra Moskovske radiotelevizije, dirigovao je Genadi Roždestvenski. Najznačajnije kompozicije ovog autora nastale su upravo na području orkestarske muzike, a ono što čini suštinu ovog dela njegovog opusa jeste njihov dramski karakter. Na pitanje zašto taj svoj dar nije upotrebio za pisanje većeg broja operskih dela, jedan od Berliozovih biografa kao ključne razloge navodi nerazumevanje ljudi na čelu parijskih pozorišta, suparništvo, zakulisne spletke i tome slično, pa predlaže da Berlioza treba shvatiti kao dramskog kompozitora čiji su redovni tok muzičke karijere sprečile razne van muzičke okolnosti. U tom smislu treba napomenuti da u podnaslovu Fantastične simfonije stoji instrumentalna drama, što također upućuje na težnju autora da u orkestarsku muziku uvede dramsku radnju sa svim fazama razvoja, zapleta i raspleta, a veoma je zanimljiv i opsežan program i uputstvo koje je Berlioz priložio u svaki od pet stavova ove kompozicije, koju je također nazvao i epizodom iz života jednog umetnika. Po toj želji da muzikom tumači van muzička zbivanja, Berlioz jeste zapravo pravi romantičar. Ali ono što je najvažnije istaći kada je reč o ovom mladalačkom, a tako revolucionarnom delu, jeste muzička zamisao nazvana Ideja Fix, koja se javlja u svakom od pet stavova i u velikoj meri doprinosi jedinstvu celokupnog ostvarenja. To je svakako prethodnik Wagnerovog lajtmotiva, a Berlioz vrlo vešto pronalazi mogućnost preobražaja lajtmotiva prilagođavajući ga zahtevima sadržajnog procesa. Uz fantastičnu simfoniju, jedno od njegovih najznačajnijih orkestarskih kompozicija je svakako Harold u Italiji. Ovo delo je istovremeno Berliozova druga simfonija, ali i jedini njegov koncertantni rad, s obzirom da je reč o četvorostavačnom ostvarenju za simfonijski orkestar i solo instrument, violu, čija priča o nastanku donosi neke zanimljivosti iz života slavnog kompozitora. Naime, 1830. godine, nakon prve pobede romantičarske orkestarske muzike novog programskog pravca, izvojevane upravo fantastičnom simfonijom, Berlioz je u petom pokušaju osvojio prestižnu rimsku nagradu, koja ga je naredne 1831. godine odvela u Italiju. Boravak u ovoj zemlji tokom narednih nešto više od 365 dana nije preterano uticao na njegovu kreativnost, ali su česti izleti u okolinu Rima doneli niz jakih utisaka koji su obogatili njegovu maštu. To je bilo od naročitog značaja tokom pisanja opere Benvenuto Cellini 1838. i naravno Harolda u Italiji, dela koje je poručio slavni violinista Niccolò Paganini. On je želeo da pokaže i svoju umešnost sviranja na Stradivariusovoj violi, ali je međutim kasnije uz rečenicu "moram da sviram sve vreme" odbio da izvede ovu kompoziciju. Ipak 1839. pošto je prvi put čuo, izjavio je da je Berlioz pravi naslednik Ludviga van Beethovena. I pre nego što čujemo jedan fragment iz ovog dela, da napomenemo da je Harold u Italiji autobiografskog karaktera u kome se kompozitor poistovećuje sa Haroldom, likom iz Byronovog tada veoma popularnog dela. Kroz četiri stava on i dalje produbljuje koncept Ideje Fix predstavljen u Fantastičnoj simfoniji. Harolda predstavlja izrazitom temom koju kroz sve stavove donosi viola. Svojevrsni lajtmotiv glavnog junaka najavljuje nastupe protagonista, ali se ova tema ne javlja uvek sama, nego veoma često upada u muzičko tkivo tokom orkestarske razrade drugih muzičkih misli, odnosno tema. U ovom kompozitorskom postupku muzikolozi vide Berliozovu možda i nesvesnu nameru da naglasi junakovu usamljenost, njegovu izolovanost, otuđenost, pasivnost koju pokazuje prema životu i svemu onome što se oko njega odvija i melanholičnost kojoj se prepušta. Istovremeno, sve su to i obeležje romantizma i Berliozovog duha, jer sve ono što je predstavljeno kao Haroldovo razmišljanje, odnosno ponašanje, jeste zapravo nastalo iz iskustva samog kompozitora. Slušamo sada treći stav Serenade Gorštaka iz Abruca svoj ljubavnici u izvođenju Nobuko Imai i Londonskog simfonijskog orkestra kojim diriguje Sir Colin Davis. Thank you. U izvođenju Nobuko Imai i Londonskog simfonijskog orkestra pod upravom Colina Davisa slušali ste jedan stav iz kompozicije Harold u Italiji, nakon koga ćemo vam skrenuti pažnju i na neke formalne odlike ovog dela. U najkraćem, moglo bi se reći da Berlioz ovom kompozicijom pokazuje da poštuje tradicionalno četvorostavačnu strukturu simfonijskog stvaralaštva, ali isto tako treba naglasiti da te tradicionalne okvire on ispunjava sadržajima u ono vreme novim, prilično neuobičajenim. Također, ovo ostvarenje pokazuje i kompozitorovo izuzetno poznavanje orkestracije, kao i spretnost i maštovitost u pronalaženju novih, privlačnih orkestarskih efekata. Da se vratimo sada premijernom izvođenju opere Benvenuto Cellini 1838. godine, koje je doživelo pravi fijasko. Krajem te iste godine Paganini, koji je bio na samrti, poklonio je Berliozu 20.000 franaka, omogućivši mu da se gotovo celu godinu posveti komponovanju dramske simfonije Romeo i Julija tokom 1839. jednog od najkolorističnijih i najdramatičnijih vokalno-simfonijskih ostvarenja 19. veka. Ovo delo predstavlja mešavinu oratorijuma i simfonije sa elementima opere, a inspirisano je jednom od najpoznatijih i najdirljivijih ljubavnih priča ikada napisanih. Berlioz, koga je veliki Šekspir veoma privlačio tokom života, napisao je kompoziciju čiji se finalni oblik sastoji iz tri velika odseka, a unutar njih je kompozitor napisao 8 manjih stavova. Za današnju emisiju izdvojila sam skerco Kraljice Mab u izvođenju Bostonskog simfonijskog orkestra kojim diriguje Charles Minch. Slušali smo deo dramske simfonije Romeo i Julija iz 1839. godine. Narednu dekadu Berljozovog života otvorilo je također jedno od revolucionarnih dela. Ciklus od 6 pesama Letnje noći na stihove Teofila Gotijea. To je bilo teško vreme za Berlioza. Koncertne turneje u gradovima kao što su Brisel, mnogi nemački gradovi, Beč, Pešta, Prag i London okupirali su ga tokom većeg dela pomenutog perioda. Komponovao je i Prokletstvo Fausta, delo premijerno izvedeno 1846. Imao je ogromne troškove, te samo uspešna koncertna turneja u Sankt Petersburgu mogla da ga spasi. Tokom 1849. je komponovao i Te Deum, delo koje je sam nazvao mlađim bratom veličanstvenog rekvijema, a 1854. premijerno bio izveden i oratorijum Hristovo detinstvo, dok mu je finansijsku sigurnost konačno doneo izbor za člana Francuskog instituta. To mu je omogućilo da se posveti stvaranju jednog od njegovih također velikih ostvarenja, četvorosatne opere Trojanci, zasnovane na stihovima rimskog pesnika Virgilija, koji je završio 1858. godine, a premijerno izvedena 1864. u Lirskom teatru. Posle njenog prosečnog uspeha razočarao se i više ništa novo nije napisao do smrti 1869. Sve je sveo na povremene dirigentske nastupe, čitanje i meditiranje, a 1865. godine objavio je i svoje memoare. Napisao i temeljni priručnik moderne instrumentacije i dirigovanja pod nazivom Nauka o instrumentaciji. Berlioz je zaista bio prvi veliki majstor modernog simfonijskog orkestra, kao dirigent ga vešto ujedinjujući u kompleksnu celinu, ali i deleći na pojedine sekcije unutar te celine, ostvarujući tako veoma složene, višeslojne palete zvučnih boja. Budućim generacijama kompozitora, ali i dirigenata, ostavio je u amanet da u svakom pogledu budu verni, autentični tumači svojih i tuđih muzičkih dela, savjetujući im: učite se da uvek sami dirigujete svoje kompozicije. Najopasniji tumač vaših ostvarenja je upravo sam dirigent. Sve u svemu, da zaključimo, ovaj je kompozitor ne bez razloga nazvan proročkim genijem, koji je išao ceo jedan vek ispred svog vremena. Vratit ćemo se na kraju ciklusu pesama Letnje noći za glas i orkestar, koji ima značaj prvog ostvarenja takve vrste ne samo u Berliozovom opusu, već i u istoriji muzike. Nakon njega usledili su ovakvi primjeri u opusima Wolfa, Strausa i naročito Malera. Poznato je da je svaka pesma bila namenjena članu Vajmarske operske kompanije, pa je zato za izvođenje ciklusa Letnje noći u originalu potrebno angažovati četvoro različitih izvođača, odnosno tipa glasova: mezzo-sopran, kontraalt, tenor i bariton. Istoričari muzike ističu ciklus Letnje noći kao delo kojim je Berlioz pre uspona nove škole kompozitora, među kojima su Fauré, Duparc, Debussy i Ravel, zapravo autorski reagovao na potrebe za postajanjem pesama izrazitog francuskog karaktera, koje bi se mogle uporediti sa tada veoma popularnim nemačkim lidom. Nežnost i izražajnost kvaliteti su ovih pesama koji navode na pomisao da bi bilo lepo da je Berlioz nastavio, to jest razvio svoju posvećenost francuskoj poeziji. Mi ćemo danas slušati drugu pesmu iz ciklusa, Duh ruže, pevaće Nikolaj Geda uz simfonijski orkestar Švedskog radija, kojim diriguje Silvio Varviso. Pesmom Duh ruže iz ciklusa Letnje noći Hektora Berlioza završili smo današnju emisiju Vreme muzike posvećenu ovom velikom francuskom kompozitoru. Podsećam vas, ovoga meseca navršilo se 150 godina od njegove smrti. Tonski snimatelj bio je Nenad Đorđević, a ja sam Maja Čolović-Vasić.